108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Адначасова са знікненнем адваката прапаў і следчы. Гэта таксама цалкам вытлумачальна. Пра што размаўляць? Свае слова я ўжо сказаў на першым допыце. Ды сам Слядак выдатна ведае, што я такі злачынец, як ён касманаўт. У мяне статус закладніка. Прышпіліць мяне да крымінальнай справы па гэтым артыкуле цяжка. Нават калі будзе рыць усё следчае ўправленне КДБ, нарыць нічога супраць законнага немагчыма. Гэта калі арыентавацца на прававы бок справы. Праўда, нельга выключаць, што раптам знойдуцца сведкі, якім я ўрушаў ледасекі і інструктаваў, як секчы дзверы ў доме ўраду. Ці спецназаўцы, якія будуць завучаны распавядаць, як я нібыта аказваў ім неймаверна жорсткі супраціў пры спробе прарвацца ў будынак. Такога сапраўды выключаць нельга, а пакуль следства можна хіба што абсмоктваць інцыдэнт на плошчы з маім удзелам. Яшчэ перад Новым годам я ўбачыў некую тэлеперадачу, у якой дэманстраваліся кадры падзеяў 19 снежня. І ў тым ліку эпізод, дзе я закрываю рукой камеру нейкага чалавека ў цывільным. Ды Арлоў на адной з першых сустрэч, салодка усміхаючыся, прашыпеў: «Ды вы журналіста збілі, камеру разбілі». А гэта ўжо патыхае сур'ёзным артыкулам. Тут, калі чым і патыхае, то дробнай таннай правакацыяй. Інцыдэнт на плошчы я памятаю ў дэталях. Каля дому ўраду да мяне прыклеіўся журналіст з відэакамерай. Справа звыклая. Але калі ён нахабна пачаў ледзь не тыкаць камерай у твар, я проста закрыў яму аб'ектыў. Цяпер мне здаецца, што аператары былі спецыяльна прыстаўлены да ўсіх лідараў апазіцыі, хто быў на плошчы. Ужо тады збіраліся матэрыялы для будучай крымінальнай справы. Натуральна, на экран цяпер выкідваецца ўсё, што можа хоць неяк скампраметаваць удзельнікаў падзеяў. Так што відэанарэзка, якая мільганула на экране, калі каго і ўразіла, дык гэта сукамернікаў. Для іх сам факт маёй прысутнасці ў тэлескрыні – гэта падзея. Для іх я кінагерой. Нават, калі ў мяне не галоўная роля ў гэтым фільме з гучнай назвай «Жалезам па шкле». Здаецца, такая назва ў гэтай справы, якой будуць карміць гледача, яшчэ не адзін дзень. Так, на першым часе можна было хоць нешта чэрпаць з БТ. Цяпер жа, з пераводам нашай камеры ў катэгорыю прэс-хаты, мы пазбавіліся магчымасці бачыць нават творы беларускага агітпропу. Тэлевізар у нас забралі і здалі на склад. На той падставе, што выйшла са строю антэна. Такое было тлумачэнне начальніка СІЗА. Неўклюднае. Мабыць, таму крыху пазней Арлоў з'едліва заўважыў: «Вам жа ж, напэўна, не падабаецца беларускае тэлебачанне, так што страта невялікая». Гэты дробны чалавечак нястомны ў вынаходніцтве, прычым рэалізуецца ён у дэталях, дробязях. Глядзіш, тут пятлю падцісне, там шпільку ставіць, там асколак ці каменьчык падкіне. Са з'яўленнем Арлова абмежаваная прастора СІЗА скурчылася яшчэ больш. І гэта ўстойлівы трэнд. Магчымасці сталі зместам чырвонай кнігі. Затое ўсюды і на ўсё забароны. Арло нядрэнны псіхолаг, патолагаанатам, прычым практык. Для яго мы ўсе паддоследныя. Яму падабаецца, закасаўшы рукавы, корпацца ў вантробах. Мне здаецца, ён гатовы гадзінамі разглядаць пад мікраскопам, як рэагуюць нервовыя канчаткі на холад, святло, крык. І магу толькі ўявіць, што адчувае гэты чалавек, бачачы наступствы чалавечага страху. Пашыраныя зрэнкі, пальцы, якія дробна дрыжаць, самаадвольна апарожнены мачавы пухір. Такі б не згубіўся і ў 30-тыя гады мінулага стагоддзя.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.